Neonacisté se chystají do Ústí nad Labem. V sobotu budou pochodovat centrem města. Policie pozve posily z celé České republiky. Do města se chystají extremistické skupiny nejenom z Česka, ale i z Německa. Už dnes bojovníci proti neonacistům protestují proti sobotní akci, a to koncertem v Ústí. Na něm vystoupí večer s kapelou Pražský výběr i ministr Michal Kocáb. Dá se pochodu ještě zabránit? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je právě ministr pro lidská práva, rocker Michal Kocáb. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to váš první koncert za dobu, co jste ministrem?
No určitě ano. Já jsem se na to docela těšil. Teď to vypadá, že to bude jediný koncert v této funkci.
Máte trému?
Ne, tak to už nemám opravdu. Trému jsem měl, když jsem přišel na vládu poprvé.
Ale muzicírování jste určitě na vládě nezapomněl.
Ne, to určitě ne.
Nesložil jste pro tu dnešní příležitost nějakou písničku proti neonacistům?
To ne, to bych musel zanedbat svoji agendu, to si nedovolím. Ale použijeme starý osvědčený materiál.
Neonacisté chtějí v sobotu pochodovat Ústím. Ten dnešní koncert je právě zaměřen proti tomuto pochodu. Čeho tím koncertem chcete dosáhnout?
V podstatě je to jenom takový zvednutý hlas, apel, aby si všechny naše obyvatelé tedy a i státní orgány stále připomínali, že je potřeba proti tomuto relativně novému úkazu v naší společnosti protestovat.
A dá se tomu pochodu podle vás, pane ministře, ještě nějakým způsobem zabránit?
Ne, to si nemyslím. Naopak neonacistům se to bude náramně hodit. Oni chtějí provokovat a jakýkoliv odpor vítají. Ale je důležité se proti tomu postavit všem možnou silou. Dlužno poznamenat, že vlastně my přijíždíme na přímé pozvání pana primátora Ústí nad Labem.
Právě ale radnice pochod centrem města v zákonné lhůtě nezakázala. Víme samozřejmě, že tam bylo i určité rozhodnutí soudu. Žádné pochybení ze strany radnice vy tam nevidíte?
No já mám pocit, že radnice se snažila to zakázat a soud to povolil. Já bych chtěl vyzvat všechny radnice ve všech našich městech, aby vždycky se snažili to zakázat, a pokud soud jednou jim dá za pravdu, bude to průlom a možná, že potom už ta situace bude vypadat trochu lépe.
A budete ještě nějakým způsobem jednat třeba s ústeckým primátorem dnes večer během toho potom koncertu třeba?
No tak určitě ano, já jsem s ním o tom jednal, on to nechce, on dělá všechno pro to, aby to nebylo. Pokud soud rozhodl jinak, tak asi nebude mít jinou možnost, ale jsem přesvědčen o tom, že to je člověk na svém místě, že si přesně uvědomuje konsekvence a nebezpečný dopad takových akcí.
A bude vás zajímat co? Jak je třeba na sobotu zajištěna bezpečnost města?
To určitě, ale já v sobotu se také přijedu podívat s několika lidmi, s nejbližšími spolupracovníky, a budeme tedy pobývat v Ústí nad Labem a budeme to celé sledovat.
Sledovat, monitorovat, chystáte se také třeba promluvit s některými neonacisty nebo jim rozmluvit pochod městem?
To skoro ani ne, protože máme materiály, dobře známe jejich intelektuální založení, je to banda primitivů, kteří si neuvědomují dopad toho, co dělají, a oni vlastně vystupují v barvách německé říše do určité míry, tedy pokud jsou to neonacisté, a neuvědomují si, že sami bývali potravou pro německý nacistický aparát.
Banda primitivů, pane ministře, nejsou to silná slova?
No, jsou, ale co by byste řekla o neonacistech?
Já bych si netroufla je označit za primitivy, já jsem s nimi nikdy nemluvila, tak no, já nevím, jestli, jaký je jejich intelekt.
Ano. Já samozřejmě ano, protože představte si, že by na nacistickou stranu založili například Židé.
Řekněte mi upřímně, neobáváte se, že v sobotu může odehrát v Ústí něco podobného, co se stalo v únoru v Drážďanech? Jenom připomeňme, že tehdy se v ulicích tohoto německého města pohybovalo 10 000 neonacistů a ty střety byly obrovské.
No to si samozřejmě uvědomuji a proto taky děláme všechno, co je v našich silách, aby to nebylo, ale ono to není jednoduché. Ta společnost se s prohlubující se ekonomickou krizí samozřejmě radikalizuje, a pokud se jim podaří najít nějaké všeobecně přijatelné momenty, motivy, no tak mohou někdy být i posilováni některými našimi řadovými občany.
Co byste poradil obyvatelům Ústí nad Labem, kteří v sobotu budou zůstávat v tomto městě?
To je těžká otázka. Já si neumím představit rozsah toho průvodu. Já mám za to, že to nebude tak velké. Ono se vždycky hraší velkými čísly. Na konecích je hrstka 200-300 lidí. Možná jich bude tentokrát více, 1000 třeba. A já mám za to, že to je plně v kompetenci ministerstva vnitra a netroufnu si z tohoto místa přímo radit občanům Ústí nad Labem.
Jestli třeba nemají vycházet ze svých domovů, to byste jim neradil?
Ne, já opravdu toto nemám promyšleno. A myslím si, že to ani nespadá, že se to ode mě ani neočekává.
Michal Kocáb je hostem 20 minut Radiožurnálu. K čemu je vůbec užitečný takový ministr pro lidská práva? Nedalo by se na tomto postu ušetřit? Zeptáme se za chvilku. Pane ministře, tato vláda, které jste členem, bude končit. Neusiloval jste o to, abyste mohl zůstat i v té úřednické vládě? Vy jste nestraník, vy byste teoreticky mohl?
Ne, v tomto smyslu jsem zatím nepronesl ani slovo. I když musím přiznat, že není dobrý signál rušit ministra pro lidská práva právě v době, kdy budou lidská práva, nebo mohou být lidská práva ohroženy více než kdy jindy. Totiž ekonomická krize právě přináší možnost porušování lidských práv. Já si myslím, že to není šťastné řešení, že to není dobrý signál a musím jenom se tajně modlit, aby vládní zmocněnec pro lidská práva, který nastoupí po mně, byl silnou osobností a dokázal své akcenty prosazovat a být úspěšný.
Ano, vy už jste to řekl, v té úřednické vládě, která se chystá, by neměl být post ministra pro lidská práva. Nestačí ale to, že tu agendu zkrátka převezme přímo premiér?
No já si myslím, že premiér v žádném případě nemůže mít na to čas, protože ta agenda je nesmírně rozsáhlá. Možná si to naši občané neuvědomují přesně, nebo ti, kteří to posuzují, ale ministr a později zmocněnec bude řídit celou řadu rad vlády, různých výborů, zasahuje do všemožných oblastí. Je to velmi široké a samozřejmě, kdyby to všechno řídil premiér, nebylo by to špatné, ale já si myslím, že na to nebude mít čas.
Třeba se ale ukáže, že to funguje a po těch předčasných volbách už se pozice ministra pro národnostní menšiny ani zpět zavádět nebude.
No tak to samozřejmě my nemůžeme, nebo já nemohu odhadnout, co se ukáže, jo, ale je fakt, že všude ve světě jsou lidská práva považována za velmi důležitou věc. Jak jsem jezdil teď po cizině v New Yorku, v Istanbulu, v Bruselu, všude se skloní lidská práva na prvním místě.
Ale co ten argument, že máme přece ombudsmana, který je ochránce lidských práv, navíc agendu ministra pro lidská práva a národnostní menšiny by si třeba mohla mezi sebou rozdělit i některá ministerstva?
Samozřejmě, mohou se o to starat strukturální velká ministerstva, proč ne? Jde o to, ale že lidská práva jsou vždycky tak trošku jakoby nazírána, nebo je potřeba se o ně starat trošku z jiného úhlu pohledu. Tak například Ministerstvo práce a sociálních věcí by určitě tuto agendu zvládlo, ale znamenalo by to, že ministr musí být na to zaměřen. Pokud ovšem je zavalen problémy, tak se lehce stane, že mu právě tyto akcenty budou unikat.
Pojďme k vašemu působení na ministerstvu. Asi nejvíce jste se proslavil tím, když jste se postavil za chomutovské dlužníky. Jenom připomenu, že radnice si najala exekutora, který jim zabavoval dávky, protože nespláceli městu dluhy. Řekněte mi, jak to měla primátorka Chomutova řešit jinak než exekutorem?
Tak já už jsem to xkrát říkal, jistě jste sledoval mé výroky, také jsem napsal osobně obsáhlý materiál, který jsem rozeslal na 7000 míst vlastně všem starostům, primátorům, ministrům, poslancům, senátorům a tam celou tu záležitost rozebírám. Ona měla všechny možné jiné způsoby, jak to řešit. Tak například ona má sama svůj vlastní exekuční titul. To znamená, že jestliže někdo dlužil částku 420 korun, 200 korun, 100 korun a o takových částkách to bylo, tak potom mohla tu částku přímo vybrat, přímo strhnout, připojit k tomu manipulační poplatek 200 korun a ten člověk by odcházel s tím, že zaplatil 600 korun. Místo toho ona ho předhodila exekutorům, který si za úkon jenom vlastně ani ne exekutorský klasický úkon, pouze řekl, dej mi své peníze, tak za to si naúčtoval 9,5 tisíce. Čili ten člověk dlužil 420 a odcházel s dluhem 10 tisíc. To kdyby se stalo komukoliv, jakémukoliv našemu občanu, takzvaně bílému nebo z majority, no tak by samozřejmě se mu to také nelíbilo. Já se nezastávám dlužníků a zastávám se, ale vystupuji proti drakonickému způsobu vymáhání dávek a také proti tomu, že vlastně uvrhuje paní primátorka dlužníky do ještě větší nouze.
Ale co říkáte na ten argument, který právě říká velmi často paní primátorka, že ta akce byla úspěšná, že se podařilo vybrat peníze a navíc také jiná města nevyloučila, že se přidají ke stejnému způsobu?
Tak jiná města už z toho vesměs ustupují a ten argument je samozřejmě komický, protože každý totalitní režim se může tímto argumentem zaštiťovat. Jestliže užijete sílu velmi vehementní s pomocí policie, četnictva, tak samozřejmě se každý člověk skloní. Zbičujte psa, bude se vám plazit u nohou, zbičujte chudého člověka, bude vám sloužit. To tak dělali totalitní systémy a tento argument neobstojí, ten možná je z oblasti jakoby fašistické ideologie.
Paní primátorka vám nabídla, ať si jdete zkusit bydlet mezi neplatiči. Vy jste původně říkal, že tam půjdete. Proč jste do toho nešel nakonec? Co bylo to hlavní?
No, protože jsem se nechtěl zachovat neodpovědně jako ústavní činitel a navíc ještě v období předsednictví Evropské unie mám svůj program rozplánovaný doslova po minutách. A představa, že bych týden strávil v Chomutově teď, v tento moment možná nebyla. Přesto jsem ale termín hledal a chtěl jsem tam vyrazit na nějakou třeba kratší dobu. Možná to i udělám, no ale do toho přišel pád vlády.
Ale proč jste jasně neřekl, že tam prostě bydlet nepůjdete? Vy jste tam původně říkal, že byste tam chtěl mít internet a takové věci. Nebylo prostě jednodušší říct, nepůjdu tam bydlet?
Nebylo by to jednodušší, protože bych nemluvil pravdu, já bych tam chtěl jít. Šlo jenom o to nalézt časovou skulinu.
Ono, nebyla to tedy chyba, nevykomunikoval jste to špatně. Víte, ne, protože to působilo na venek tak zvláštně, že jednu chvíli říkáte půjdu, potom ne, zase
tam samozřejmě nešel. Tak zaprvé potřeba říct, že na blbej návrh, blbá odpověď, jo. Tak to je první věc. Ten návrh byl nekvalifikovaný, v podstatě jenom provokativní. Za druhé jsem si ovšem říkal, budiš, tak jestliže to společnost vyžaduje, nebo novináři mě k tomu tlačí, proč to neudělat? Ta zkušenost by nebyla špatná. Připomněl bych si to, co jsem ovšem zažíval celé mládí, protože od svých 6 do 16 let jsem žil v takovém jakoby vyloučené lokalitě v Chodově u Karlových Varů, kde bylo mnoho Romů, a kde byla situace tehdy vůbec, co se týče kriminality, nejhorší v republice.
Až skončíte jako ministr, nepůjdete třeba do toho chomutovského bytu přespat?
Ale mohu jít. Jde o to taky, jaký byt mi nabídnou. Podívejte, třeba pan starosta Litvínova mi nabídnul vybydlený byt, kde by nebydlel ani ten nejznuznější z nejznuznějších. Jo? Jde o to, že když chcete tedy tam bydlet, tak aspoň tam musíte mít postel. Já už jsem si mimochodem zařizoval nějaké jiné alternativní bydlení v té oblasti.
Setkal jste se vůbec někdy s paní primátorkou Chomutová Ivanou Řápkovou?
No určitě. My jsme společně vystoupili v programu paní Jilkové v České televizi.
Ano, ale já mám pocit spíš, jestli jste se potkali a vyjasnili jste si tu situaci z očí do očí.
Nebylo potřeba.
Proč nebylo potřeba?
Protože paní Řápková zajevila tak agresivní a nepřátelský postoj, že vůbec nebylo možno s ní navázat normální korektní spolupráci. Ona začala jenom urážet.
A vy jste se pokoušel třeba nabídnout takové setkání?
Nebylo potřeba.
Řekněte mi upřímně, pozval byste primátorku Řápkovou na večeři?
Klidně. Já s tím nemám problém. Jako proti osobě, proti nic nemám. Já mám pocit, že ona neví, co činí a že je možná vedena jaksi částečně dobrým úmyslem něco vyřešit, ovšem přitom překračuje celou řadu zákonů. Podívejte, jestliže ona vyžaduje plnění, zákonné plnění povinností neplatičů, což schvaluji samozřejmě, tak sama při tom vyžadování nemůže flagrantně porušovat náš právní řád.
Ale ona říká přece, že právně to má všechno ošetřeno a že to je v pořádku?
To je jenom její názor. My jsme si udělali celou řadu právních analýz a musím říci, a velmi kvalifikovaných, že ani jedna jediná nestojí na její straně.
To říká ministr v demisi Michal Kocáb ve 20 minutách Radiožurnálu. No a naše další téma. Stálo Michalu Kocábovi za to vracet se do politiky, když v ní po 3 měsících zase končí? Zeptáme se právě teď. Když jste v lednu dostal nabídku stát se ministrem, myslel jste si, že ta vláda vydrží do řádných voleb, tedy do června 2010?
No, myslel jsem si, že vydrží alespoň do konce českého předsednictví, ale... Na druhou stranu jsem tušil, že tak nějak asi může také dopadnout.
A kdybyste to býval věděl, že to bude jenom na čtvrt roku, tak byste do toho nechodil?
Ale šel. Kdybych to býval věděl, tak bych do toho stejně šel, protože to byla velká výzva a navíc možnost starat se o ty nejpotřebnější. Musím říct, že mě to tedy naplňuje. Ta práce, kterou jsem dostal nabídnutou od Martina Bursíka, mě překvapila tím, že jsem si uvědomil, že je to něco jako poslání a že je dobré se tomu věnovat.
A co tedy vás na tom nejvíc lákalo? Dá se říct, že jste měl třeba hodně ideálů, že jako ministr můžete měnit věci, což jako hudebník jste neměl?
No určitě, můžete zasáhnout velmi konkrétně do věcí, které se vám nelíbí a to se mi také z velké části podařilo.
U čeho konkrétně, pane ministře?
No lecos. Já jsem na začátku například slíbil tu záležitost s Hononinem a s Lety. Nyní to vypadá, že by se to mohlo ještě podařit během těch posledních několika dnů prosadit na vládě. Musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapen vstřícným postojem pana premiéra, tedy až nečekaně vstřícným. A budeme se snažit prosadit ještě antidiskriminační zákon při příštím zasedání poslanecké sněmovny. A udělali jsme celou řadu takových drobnějších věcí, které nejsou tak viditelné a byly důležité, tak například ta dohromady agenturu, tak aby mohla plně najet na tu svoji činnost, čerpat z evropských fondů a pomáhat těm vyloučeným lokalitám. Zapojili jsme se do Aliance civilizací, což je taková mezinárodní významná nová iniciativa na směřování křesťanského a islámského bloku. Je toho skutečně celá řada, ale nemohu říci, že bych v nějakém případě narazil na odpor vlády, naopak vláda byla velmi vstřícná.
Vy jste byl v politice hned po listopadu, odešel jste v roce 91, teď jste se vrátil. Jaký hlavní rozdíl vidíte, tedy rozdíl současná politika a ta na počátku 90. let?
Ten rozdíl vidím v parlamentu, kde se skutečně někdy účelově hází klacky pod nohy a neschvalují se normy, které za normálních okolností by spadaly do agendy té strany, která to například blokuje. Mám na mysli blokaci jakoby antidiskriminačního zákona ze strany ČSSD a přitom všichni víme, že ČSSD to má v programu a navíc je to naše podmínka pro vstup do Evropské unie, kterou jsme dodnes nesplnili.
Ale já jsem spíš myslela tak, jaké typově třeba jsou jiní lidé v politice teď a jiní byli počátkem 90. let?
Víte, já nejsem psycholog ani antropolog, já to z tohoto hlediska nerozebírám. Samozřejmě, že lidi jsou různí. Musím říct si, že například dělná a přátelská atmosféra na vládě mi připomněla to období začátku 90. let.
Kdo vás ze současných politiků nejvíc překvapil? A začneme tím, kdo vás překvapil pozitivně. Jedno jméno.
No tak kromě Martina Bursíka, který to všechno vlastně způsobil, kterého podporuji a vyjadřuji mu tím i vděčnost, že mi dal tuto příležitost. A tam jsem to tedy očekával, to jsem znal, tak mě velmi příjemně překvapil například pan premiér.
A negativně? Kdo vás nejvíc zklamal z českých politiků?
Pan Paroubek.
Čím?
V kombinaci s panem Klausem.
Čím?
No právě tím, že svrhnul vládu, že si neuvědomil, že ji svrhává v době, kdy způsobí naší prestiži zahraniční nenapravitelné a nevratné škody. Já si myslím, že to byl krajně neodpovědný politický krok, že už si to dnes uvědomuje a také vím, že dostal vyčiněno a za uši od evropských socialistů.
Vy jste ministrem za Zelené, kandidoval jste také za tuto stranu do Senátu, byť neúspěšně. Členem této strany ale nejste. Nechcete do strany Zelených vstoupit?
No, zatím to neplánuji.
Zatím? Takže se to může změnit?
Změnit se může cokoliv. Možná se tam sejdu s vámi, možná budeme společně vstupovat.
Já to neplánuju, já to mohu vyloučit.
Nic nevyloučujte. Nikdy neříkejte nikdy. Situace je nepřehledná, komplikovaná a člověk se vždycky musí postavit tam, kde mám pocit, že něco zmůže, že může pomoci.
A budete za Zelené kandidovat do poslanecké sněmovny při předčasných volbách?
Ne, tak to mohu například já vyloučit ani do poslanecké sněmovny, ani do Evropského parlamentu.
Nikdy neříkejte nikdy.
No, máte pravdu.
Takže může se to i změnit. Mohla by přijít, samozřejmě ty volby do Evropského parlamentu, ty můžeme vyloučit, protože kandidátky jsou uzavřeny, ale předčasné volby do poslanecké sněmovny, tam se to může ještě zlomit.
Ne, já to neplánuji.
Neplánujete?
Ne, ne, co vám na to mám říct?
Já jsem se pouze ptala, jestli plánujete neplánujete.
Ne, neplánuji.
Dovedete si představit, že by zelení po volbách, pokud se samozřejmě dostanou do sněmovny, že by šli do vlády s Jiřím Paroubkem?
No, čistě teoreticky, z politického hlediska, z hlediska politických programů by to samozřejmě bylo možné, protože zelení mají řadu styčných bodů. Já mám pocit, že se ale vytvořila právě v poslanecké sněmovně na naší politické scéně taková animozita, která to tak jednoduše neumožní. Ale všichni víme, že volební výsledek je vždycky hegemonem a strany se začnou chovat podle něj.
A co vás čeká, pane ministře, když už nebudete v politice? Jenom hudba?
Určitě, já bych chtěl teďko si odpočinout, bylo to skutečně náročné, 18-20 hodin denně práce bez přehánění. A pak se vrátím ke své rozdělané desce a budeme koncertovat s Pražským výběrem.
Michal Koca byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Za chvilku vás čekají další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký večer.